Grieķijas parlamentam arī trešajā balsošanas kārtā nav izdevies ievēlēt jaunu prezidentu. Šiem amatam bija izvirzīts bijušais Eiropas Savienības vides komisārs Stavros Dimas. Taču premjerministra Antonisa Samara pārstāvētajā partijai, kas parlamentā ir mazākumā, tā arī neizdevās iegūt nepieciešamās 180 deputātu balsis. Tas nozīmē, ka būs parlamenta ārkārtas vēlēšanas un, kā norāda eksperti, tas būs arī izšķirošs pārbaudījums premjerministram Samaram. Jau tagad prognozēja galēja kreiso partijas Siriza uzvara, kur izpelnījušies sabiedrības uzmanību ar solījumiem beigt taupības politiku un saraut saiknes ar starptautiskiem aizdevējiem. Grieķija, kas jau vairākus gadus piedzīvo smagu finanšu un ekonomikas krīzi, ir aizņēmusies vairāk nekā 200 miljārdu eiro gan no Eiropas Savienības, gan starptautiskā valūtas fonda. Grieķijā, protams, tas ir prasījis pamatīgi savilkt jostu, līdz ar to griezt algas, pabalstus, mazināt darba vietas, celt nodokļus un īstenot vēl virkni reformu, kas būtiski ir iedragājusi sabiedrības dzīves līmeni. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers un Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble jau ir brīdinājuši Grieķiju par negatīvu reakciju, ja valsts novirzīsies no iesāktā kursa, proti neturpinās reformas, lai valsti atgrieztu uz ekonomikas izaugsmes ceļa un tā, lai tā atbilstu eirozonas prasībām. Vēl nebūt ne tik sen Junckera izteikumu izpelnījās būtisku sabiedrības uzmanību, kad viņš Eiropas komisijas vadītājiem visai neierasti atklāt pavēstīt, kādu valdību Grieķijā vēlētos.
Also ich habe so geantwortet, damit ich diese Frage nicht zu beantworten brauche. So stellen Sie dann diese Frage.
Debatēs Austrijas televīzijā Junckers teica, es domāju, ka grieķi, kuriem ir ļoti grūta dzīve, labi zina, ko nepareizi vēlēšanu rezultāti nozīmētu Grieķijai un eirozonai. Piebilstot, ka nevēlētos, ka valdībā nonāk ekstrēmi spēki. Jau tad mediji un analītiķi secināja, ka šādi Eiropas komisijas vadītājs brīdina Atēnas par iespējamām izmaiņām starptautiskā aizdevuma programmā, kuras noteikumi var kļūt Grieķiem ne tik labvēlīgi. Bet jaunākās aptaujas Grieķijā liecina, ka pašreizējā premjerministra Samara pārstāvētā konservatīvā partija Jaunā demokrātija atpaliek no kreiso ekstrēmistu partijas Siriza. Tās līderis Aleksis Cipras jau ir paziņojis, ka šī ir vēsturiska diena Grieķijas demokrātijai, kad vairākums tautas ir apņēmies pārtraukt finansiālās palīdzības nolīgumu un taupības politiku. Paredzams, ka premjerministrs Samars jauno vēlēšanu datumu nosauks 25. janvārī. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.